Jurnal de credință. Găsit la Jurnal de Credință, sunt Daniela Dălibaș, vă salut cu bucurie la debutul unei noi ediții a acestei emisiuni. Vă invit astăzi sub acest generic să audiați o mărturie care începe pe continentul african, mai exact în Angola, Africa, și care continuă pe continentul european, mai exact în România. L-am invitat în studio pe Joan Quintas, originar din Angola, sud-vestul Africii, dar care locuiește acum cu familia sa în județul Botoșani. El are 24 de ani, este căsătorit cu Emilia și are o fetiță pe nume Elizabeth Maria. Este membru al Bisericii Pentecostale Betel, numărul 1 din Botoșani, și profesează în calitate de inginer la E.ON Gaz România. Totodată, el este implicat și în lucrarea de predicare a Cuvântului Evangheliei. Deși s-a născut într-o familie de religie catolică, el a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeul adevărat, atât în Angola, cât mai ales în România. Cum a lucrat Dumnezeu, vă invit să aflați chiar de la el, Joan Quintas, din Angola. Pentru că este un bun vorbitor de limbă română, el ne va spune mărturia sa în limba română. Vă invit să îl ascultăm.
De 20 noiembrie 1997, după socotelile mele, a fost într-o joi, a fost ziua în care am venit pe lume, într-o familie modestă, și familia mea compusă dintr-un tată care este militar până în ziua de astăzi și o mamă care a avut o meserie simplă pe care o numesc casnică, una dintre cele mai bune meserii și, dacă nu cea mai bună, a fi mamă. Și în acest context m-am născut eu, avându-l pe fratele meu mai mare, de 4 ani, fiind o diferență de 4 ani între noi. Și acolo m-am născut, în familia aceasta simplă, modestă, dintr-un cartier din periferia orașului, Lobito, așa cum se numește, din județul Benguela, în Angola. Și așa a fost.
O familie constituită doar din 4 membri, părinții, dumneavoastră și fratele mai mare?
Nu, noi suntem în total 6 frați și eu prefer de multe ori să o adaug și pe verișoara mea, care a fost înfiată de tatăl meu, având în vedere faptul că părinții ei, adică mătușa mea, n-au avut condiții suficiente ca să poată să o crească. Și atunci ea a devenit membra familiei noastre de mică, a crescut împreună cu noi până când s-a măritat, practic.
Ce a însemnat o familie modestă?
O familie modestă a însemnat o familie care a prins războiul. Vorbim de anul 1993 până în 2002, război civil între cele două mai mari partide din țara noastră. Un război care a însemnat pierdere de vieți omenești și nu numai, sărăcie, lucie la nivel național. A însemnat și pentru noi să mâncăm dintr-o oală doi frați, mămăligă cu sare, când nu mai aveam zahăr.
Există mămăligă pe tărâmul african?
Da, da, sigur, sigur, având în vedere faptul că avem porumb și avem mai multe soiuri de porumb, ne-am permis să avem măcar o mămăligă cu sare. În perioada aceea de război eram foarte mici și să așa aș putea denumi faptul că m-am născut într-o familie modestă și simplă într-o perioadă grea.
A fost și o familie credincioasă lui Dumnezeu?
Nu de la început și nici până în ziua de astăzi nu totalmente. Și răspunsul meu îl pot avea având în vedere faptul că tatăl, el a fost catolic și până în ziua de astăzi este catolic. Eu însumi am fost catolic, mama la fel, 90% din familia mea și din partea mamei și din partea tatălui la fel. Singura diferență a fost faptul că în tinerețea lui, tatăl meu, fiind foarte devotat religiunii sau religiei din care făceam parte, a preferat și a ales să meargă la un seminar catolic, să devină preot. Numai că diferența a făcut că el a fost prins de războiul și a fost luat cu forță din seminarul catolic, astfel a devenit militar. Mama la fel, catolică fiind, dar totul s-a schimbat până într-un punct pe care îl voi avea probabil mai încolo.
Da, de-a lungul acestei emisiuni intitulate Jurnal de Credință, vom prezenta modul în care Dumnezeu v-a chemat la credința în Iisus Hristos. Ce vă mai amintiți din anii copilăriei despre viața trăită în Angola, pe continentul african?
Ca să pot să răspund la întrebarea asta, trebuie să vă spun în primul rând că venirea în Europa a trezit în mine mai multe sentimente de mulțumire la adresa lui Dumnezeu prin faptul că am avut lucruri puține, simple sau chiar nu le-am avut, dar am fost fericiți în copilărie. Asta însemna să mergem desculți prin cartier, să ne bucurăm de jucării făcute chiar de noi. Când eram mici, părinții și situația financiară era de așa fel încât nu aveam jucării cumpărate sau multe și însemna să ne bucurăm când Dumnezeu dădea o ploaie, astfel încât să putem să luăm pământul, să-l frământăm și să facem din el mașini mici și așa mai departe, și acele erau jucăriile noastre. Ar fi mai multe de spus, de exemplu, să ne putem bucura de o motocicletă improvizată tot de noi, luând anumite fire și punând-o un cauciuc și efectiv improvizam din tot ce apucam. Asta ar fi concluzia. Și așa ne bucurăm.
A fost o fericire izvorâtă din lucrurile simple ale vieții.
Exact. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru copilăria pe care am avut-o, pentru că mi-am dat seama că nu e mai mare har decât să fim mulțumiți pentru lucrurile mici. Într-adevăr, în copilărie aveam timp să mă bucur de stelele care erau pe cer, aveam mai mult timp și mai multă disponibilitate să mă bucur de tot ceea ce a creat Dumnezeu și nu știu dacă aș fi avut posibilitatea asta dacă aș fi avut mii și mii de jucării cum au mulți, mulți copii în zilele noastre.
Ce sau cine v-a condus pașii către Europa și la ce vârstă?
Aveam atunci 17 spre 18 ani, când eram la sfârșitul liceului în Lubitu, localitatea din care sunt, la Institutul Tehnologic de Petrochimie, și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat harul să fiu printre primii la liceu și vă spun asta cu un scop, nu ca să mă laud, dar ca să vă arăt cât de frumos a lucrat Dumnezeu. Și vă spun asta pentru că în ciuda faptului că am fost printre primii, după ce am terminat liceu, mi-am dorit foarte mult, necredincios fiind atunci, să mă duc la universitatea, o universitate publică, era o universitate din capitală, una chiar de fapt cea mai bună, capitala Luanda. Universitatea aceea se numea Universitatea Agostinu Netu din Luanda și am ajuns acolo cu gândul de a deveni inginer în domeniul petrolului și al gazelor și s-a întâmplat că trebuia să dăm admiterea la facultate și am dat admiterea, în ciuda faptului, așa cum am zis, am fost printre primii la liceu. Toți se așteptau să iau examenul, dar am luat o notă foarte, foarte mică, printre cea mai mică, față de ceilalți colegi care nu aveau note strălucite la liceu și care au dat împreună cu mine acel examen de admitere la facultate. Și lucrul acesta a fost, aș putea spune, începutul frământărilor mele în căutarea lui Dumnezeu. În perioada respectivă auzisem că era o posibilitate de a studia în străinătate printr-o bursă pe care statul angolez dădea celor care aveau medii bune și nu numai, și celor care treceau anumite examene date de statul angolez. Și din păcate am fost foarte descurajat auzind că bursa aceea era dată într-un mod indirect și ascuns celor care aveau influență, celor care aveau bani, și am fost foarte descurajat. În schimb, am căutat ajutor în Domnul, așa cum spune într-un psalm atât de frumos: Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Și psalmul acesta s-a reflectat în viața mea în perioada respectivă.
Era o perioadă în care îl căutai pe Dumnezeu, citeai în Biblie despre puterea sa, pentru că ai citat un verset din Cartea Sfântă, din Biblie.
Da, da. Și ca să pot explica lucrul acesta, ar trebui să mă întorc un picuț și să vă povestesc despre momentele în care Dumnezeu m-a căutat și eu l-am sfidat.
Te rog!
Chiar înainte să termin liceu și înainte să ajung să dau admitere la facultate în capitala țării noastre, Dumnezeu a îngăduit ca să ajung să dau de un anturaj nepotrivit în timpul liceului. Erau niște colegi care se apucase să facă tot felul de lucruri imorale și care mă îngrozeau, pentru că tatăl meu, având acest caracter religios, ne învăța mereu că nu e bine să facem anumite lucruri. În ciuda acestui lucru, le-am făcut pe acestea, influențat de acest anturaj rău, până un moment, și ai subliniat două momente aici, în care, în timpul unei vacanțe, m-am dus în vizită la un verișor de-al meu, care stătea la vreo 8 ore departare de orașul din care m-am născut. Ajuns acolo, acest verișor al meu, care era și el catolic, foarte devotat credinței și religiei noastre, fiind religia majoritară, aș putea spune religia noastră de atunci, omul acesta, verișorul acesta al meu, l-am găsit total schimbat. Ultima oară când fusesem la el, era angrenat în niște lucruri, cu bătăi, era destul de agresiv chiar. Dar când am ajuns acolo, era total schimbat. În fiecare zi asculta cântări creștine și la un moment dat, în timp ce eu împreună cu părinții lui sărbătoream Crăciunul în felul lumii, s-a întors din părtășia în care era cu fras, nu la o depărtare mare, și a închis boxele și a declarat, a strigat în fața părinților lui: nu este îngăduit să-L sărbătoriți pe Hristos cu astfel de melodii. Lucrul acesta m-a mișcat foarte mult și mi-am pus câteva întrebări. Cum poate un om să stea în fața părinților lui și să-și permită să vorbească așa, punându-l pe acest Hristos mai presus de părinții lui? Am ajuns, m-am apropiat de el și l-am întrebat ce i-a schimbat viața. Întrebarea aceasta a venit după ce am văzut o poză cu el în care era îmbrăcat în o uniformă militară cu Biblia sub braț și în legenda pozei a scris: sunt soldatul lui Hristos. Și lucru care pentru mine era o mare nebunie, nu puteam să concep așa gând ca unul care eram obișnuit să aud predici seci din partea preoților. Am înțeles că verișorul acesta al meu putea să se apropie altfel de Hristos. Înțelesesem până atunci că Iisus e undeva departe și chiar noi, catolici, atunci nu îndrăzneam să ne rugăm Domnului spunând tu și dumneavoastră și așa mai departe. Și m-am dus la el și l-am întrebat, spune-mi, te rog, ce te-a schimbat pe tine? După ce m-a chemat, m-a pus să mă uit la o predică. Predica respectivă vorbea despre iad, după ce m-am îngrozit despre locul acela. El a zis, Joan, vreau să-ți dau ce mi-a schimbat. Și mi-a dat o Biblie, prima mea Biblie, și am luat Biblia aceea, m-am întors cu ea acasă. În ciuda faptului că aveam o Biblie acasă, o Biblie care era pentru noi toți, care era plină de praf și mama de multe ori o lua și o punea sub pragul ușii doar atunci când cumva se speria și nu reușea să doarmă, era o Biblie neatinsă și în ciuda acestui lucru, verișorul acesta al meu mi-a dat Biblia aceasta și am început să o citesc.
Ai fost primul din casa ta care a citit această Biblie?
Practic, da, într-adevăr, și tatăl mai citise și mama la fel, dar n-au fost atinși și niciodată n-au împărtășit-o cu noi. Și pe lângă acest lucru, în paralel, s-a mai întâmplat ceva, și anume, în timp ce eram la liceu, așa a îngăduit Dumnezeu, pentru că căile lui sunt minunate, a îngăduit să cunosc un profesor care preda atunci tehnologia petrolului. El, într-un final, mai târziu, am înțeles că de fapt era și pocăit, credincios, și profesorul acesta era diferit de toți profesori prin faptul că erau anumite zile în care, și asta s-a întâmplat de vreo 4 ori, chiar dacă nu mai mult, venea cu laptopul de acasă, cu materialul și cu lecția pregătită și începea să ne spună anumite lucruri. După aceea ne ținea o oră și ceva în care ne vorbea numai despre Iisus. Acest profesor m-a uimit foarte mult prin faptul că a reușit să facă ceea ce toate predicile de o viață pe care le-am ascultat o întreagă viață n-au făcut. Profesorul acesta vorbea despre un Iisus care este un prieten, un Iisus de care te poți apropia. Și așa de frumos vorbea despre Iisus, încât de fiecare dată când plecam de la liceu, noi străbăteam pe jos vreo 15 minute, maxim 20, până luam mijlocul de transport în comun, stăteam cu capul plecat și mă gândeam că ceva trebuie să se întâmple cu viața mea, ceva trebuie să se schimbe. Între timp începusem să citesc din Scriptura și nu mă puteam opri. Am mai avut o încercare de a citi Scriptura aceea veche și prăfuită de acasă, și am început din Geneza și n-am putut să continui pentru că nu înțelegeam nimic și pur și simplu lucrurile au închise pentru mintea mea și pentru inima mea. Și în perioada respectivă am început să citesc din Scriptura și versetul care a fost versetul de bază, temelia schimbării mele, a fost Ioan 16:33, care spune, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Versetul acesta atât de mult m-a mișcat, încât în Biblia respectivă, la sfârșit, erau anumite devoționale și la sfârșit de tot era un spațiu liber în care era trecut nume, data și angajament. Și eu scriam acolo nume João cu Valela Santiago Quintas, data respectivă din fiecare zi și la angajament spuneam, de acum încolo vreau să-L urmez pe Iisus, vreau să mă las de păcatul X, Y. Și așa a fost schimbarea în viața mea, pentru că după aceea a fost un lucru care n-a ținut de mine, nu m-am forțat ca să mă schimb. Mai mult decât atât, m-am dus la prietenii mei și le-am spus despre ce citisem în Scriptură și le-am spus că trebuie neapărat să ne lăsăm de păcatele pe care le făceam împreună. Și când ei au auzit lucrul acesta, au zis, nu se poate să oprim destrăbălările și plăcerile în care trăim și au zis: Joan, tu cu adevărat ai nebunit. Și pe lângă aceste două mărturii care au avut un impact asupra schimbării mele, asupra nașterii din nou, a fost și ce am auzit de la bunica mea, mama mamei mele, despre modul în care Dumnezeu a lucrat miraculos în viața noastră, în viața familiei noastre.
Bunica ta era o femeie credincioasă?
Da, bunica mea, în ciuda faptului că era catolică, după acest eveniment miraculos care a avut loc în viața familiei noastre, s-a întors cu adevărat la Dumnezeu.
Povestește-ne, te rog, despre acest eveniment miraculos care a dus la mântuirea sufletului bunicii tale.
Sigur. Mama mea, după ce s-a căsătorit cu tată, au locuit împreună în casă în care am rămas până ziua de astăzi. Singura diferență a fost că am înțeles mai târziu că în familie era cineva care nu era deloc mulțumită de această căsătorie și de această relație dintre tată și mama. Și probabil ascultătorii noștri știu că în Africa sunt, din păcate, foarte multe cazuri de vrăjitorii, de practicarea magiei negre și nu numai. Și persoana respectivă, bunica mea, cealaltă, nu din partea mamei, am înțeles după anumite cercetări, a fost ea care a făcut o vrajă în camera tatălui și a mamei, respectiv în patul mamei și al tatălui, astfel încât mama, de fiecare dată când încerca să doarmă, nu reușea. Lucrul acesta s-a întâmplat odată de două ori, până când a trebuit să fie luată de bunica mea din partea mamei la spital. La spital, medicii au zis că nu este nicio soluție. Singura soluție ar fi să o ducă pe mama într-un loc special amenajat în care erau ceilalți vrăjitori, așa ziși, buni, care îi combateau printr-o alt fel de magie pe ceilalți care făceau magia asta rea, am putea spune. Și mama a fost dusă acolo, în disperarea bunicii mele, ca să găsească o soluție. Când a ajuns acolo, oamenii de acolo, prin ritualurile lor, prin ce au încercat ei să facă, n-au reușit să o vindece pe mama. Mai mult de atât, problema nu era din punct de vedere medical, ci era o problemă spirituală. Vorbim de niște duhuri care o apăsau pe mama. Și dovada acestui lucru a fost faptul că bunica mea, adică mama mamei mele, când s-a dus acolo ziua următoare, a găsit-o pe mama în lanțuri, prin faptul că oamenii aceia, vrăjitorii aceia, n-au reușit nici să o tămăduiască și nici să o stăpânească. Atâta putere avea mama în momentul respectiv, sau mai bine, să mă exprim mai bine, atâta putere îi dădeau duhurile. Și bunica mea a găsit-o pe mama plângând în lanțuri, a scos-o de acolo și în disperarea în care era bunica mea, nemai având nicio soluție, așa a îngăduit Dumnezeu ca să dea de o mătușa de-a noastră, care eu aș prefera să o numesc pioneră credinței în familia noastră. Și mătușa aceasta noastră a auzit de situația mamei mele, s-a dus la bunica mea și a făcut o propunere și a zis: eu am auzit, ați fost și la doctori, nu ați găsit soluție, ați fost și la vrăjitori, așa zis, bun, n-ați găsit nici acolo soluție, dar să știți că eu m-am întors la Dumnezeu și că Iisus o poate vindeca în mod deplin pe mama. Și a făcut propunerea ca niște frați să vină în casă bunicii mele unde era mama și să se roage pentru ea. În ziua respectivă, toate aceste lucruri vi le mărturisesc prin ceea ce am auzit și eu de la bunica mea pe viu. Și bunica mea mărturisea că în ziua în care frații trebuiau să vină acasă să se roage, se porniseră pe drum și se apropiau din ce în ce mai mult de casă, mama, care stătea la etajul al șaselea, i-a văzut pe acei oameni venind și ea stătea la balcon și duhurile din ea au simțit că ceva urmează să se întâmple și au îndemnat-o să se arunce de la etajul din care era, de la etajul al 6. Și așa a îngăduit Dumnezeu ca să fie în apropiere frații mamei mele care au venit, au ținut-o și într-un final au reușit să o ducă la biserică, s-au rugat pentru ea și așa a făcut Dumnezeu ca până în ziua de astăzi să fie total vindecată și fără vreo urmare.
Este cu adevărat minunea lui Dumnezeu. S-a pocăit și mama ta ca urmare a acestui mod miraculos în care Dumnezeu a lucrat în viața ei, salvându-i viața și eliberând-o de puterea celui rău?
Exact, așa s-a întâmplat. Prin faptul că după aceea, după ce s-a pocăit mama, s-a pocăit și bunica mea, s-a pocăit și sora bunicii mele, s-a pocăit și fratele bunicii mele. Cu alte cuvinte, aș putea îndrăzni chiar să spun că 40-50% din rudele mamei mele s-au întors la Dumnezeu și au început să meargă la biserica aceea. Și v-am povestit lucrul acesta pentru că după ce bunica mea a fost schimbată, cu adevărat a fost schimbată. Era veselă întotdeauna, până în ziua de astăzi, cânta mai mereu, mai mult decât atât, ne vorbea despre Domnul Iisus. Când ajungeam acolo, ne spunea: Joan, vreau să spun despre Iisus, e cel mai frumos să trăiești cu El. Și ne povestea mai multe lucruri. Și așa cum spune undeva în Scriptură despre Maria care păstra toate cuvintele acelea în inima ei. Și exact așa am făcut și eu. Și s-a întâmplat, întorcându-mă la cum a lucrat Dumnezeu în viața mea și cum am ajuns în Europa, după toate ce se întâmplă, ca să îngăduie Dumnezeu să ajung în acest necaz, și în situația respectivă l-am chemat pe Dumnezeu, am intrat într-o oarecare depresie și în fiecare zi făceam un lucru pe care nu-l mai făcusem, să îngenunchez la ora 5 dimineața și să plâng și să mă rog lui Dumnezeu să mă scape din necaz. Și a îngăduit Dumnezeu să-mi asculte rugăciunea, îi ceream lui Dumnezeu să îngăduie să intru la facultate și Dumnezeu a îngăduit să fiu trimis în Europa.
Am gustat piața leodată. mulți mi-au zis, i-ai cred în ție, dar n-am putut, ci iar m-am dus la frații mei de privegie, dar n-am putut, ci iar m-am dus la frații mei de privejie. Mi se îngheiau lumești cu lumi și mulți mi-au zis, sunt strălucite, din tot ce-mi iese în cale, nimic nu-mi e mai scump, nimic ca împărtășirea slavei tale, nimic nu-mi e mai scump, părtășirea slavei tale.
A cântat Gabi Gorcea și prietenii am fost în multe locuri dragi. Este cântecul de suflet al invitatului de astăzi a emisiunii, Joan Quintas. Deși el este originar din Angola, Africa, el locuiește acum în Botoșani, România, pentru că a îndrăgit mult locurile românești. La Jurnal de Credință ați audiat astăzi prima parte a mărturiei sale. Vă invit și săptămâna viitoare să fiți pe recepție la aceleași ore pentru a audia a doua parte a mărturiei sale. Cum venirea în Europa l-a dus mai aproape de Dumnezeu, dar și modul în care Satan a încercat într-un mod mârșav să încurce planurile, vă invit să aflați săptămâna viitoare sub genericul emisiunii Jurnal de Credință. Eu sunt Daniela Delibaș, închei ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, rămâneți ancorați în credința în Dumnezeu și veți birui. Cu bine! Jurnal de Credință.